Sasa ni wasaa mada kwa kina, na leo kama nilivyokujulisha tunamulika harakati za Umoja wa Mataifa na wadau wake za kutekeleza tamko la haki za binadamu la mwaka 1948. Kwako Arnold Kayanda.
Whereas recognition of the inherent dignity.
Sauti hiyo ya hayati Eleanor Roosevelt, ambaye mwaka 1946 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kwanza wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na kuwa kichocheo kikubwa cha kupitishwa kwa tamko la haki za binadamu duniani mwaka 1948. Hapa anasoma utangulizi wa tamko hilo, ukieleza bayana kuwa kwa kukiri utu wa asili na haki sawa kwa binadamu wote, ndio msingi wa uhuru, haki na amani duniani. Ingawa hivyo, miaka 72 baadaye, bado baadhi ya makundi kama wajane yanakumbwa na ukiukwaji wa haki, kama asimuliavyo Sada Hassan Matofali kutoka Tanzania.
Mimi ni mke wa marehemu ambaye alifariki toka mwaka 2004. Mirathi tumefungua mwaka 2008. Lakini msimamizi ambaye mtoto wa marehemu alinyanyasa sana, kugawa mali ya marehemu hataki. Kaamua kuwagaia ndugu zake ambao mimi ni alizaa kule kwa mke mwenzangu alizaa watoto wanne na mimi nimezaa mtoto mmoja, jumla tulikuwa tuko watano. Watoto watano na mimi wa sita. Lakini kila ninapojikwenda mahakamani nikipewa sheria ni agawe mirathi, yeye agawe. Mwisho wa siku nikifuatilia anaamua kukata rufaa. Kata rufaa kenda kule kwenye mahakama ya Kinondoni afuatilii, inatupiliwa mbali. Nikisema nifuatie tena nipewe haki yangu, anaamua tena kukata rufaa ili madi mimi nisipewe haki yangu.
Kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake Tanzania WILAC kikawa mkombozi kwake.
Ndipo nikuomba msaada wa sheria WILAC. Kwa bahati nzuri nikashukuru, nilipata msaada mzuri tu, wakanisaidia. Na kule mahakama ya wilaya pia nilipata hakimu mzuri tu ambaye anajali kwamba kwa wajane nasi tunateseka, akanisaidia, akazidi kunuku na pia anani kauli nzuri, na kule nikaenda Kinondoni natoa kauli nzuri.
Bupe Jailin Sambe naye kutoka Tanzania anasimulia ukatili aliokumbana nao wa kutelekezwa na mumewe.
Nilikuwa ninaumwa, mwenzangu akawa ameniacha kwenye hali ya ugonjwa ambao tulikuwa tumesafiri watu kwenda nyumbani. Kwenda huko nyumbani akawa yeye katangulia kurudi, mimi akawa ameniacha. Katika kule kuniacha, ukawa hakuna mawasiliano, wala matunzo, wala kitu chochote kile. Kutaka kurudi nikakataliwa. Kumbe mwenzangu kaishaoa mwanamke mwingine, kamuingiza kwenye nyumba yetu ambayo tumeanza wote maisha, tumejenga wote. Na tuna watoto wawili. Hao watoto wawili ambao wanalelewa na yeye mwenyewe baba, na watoto anawakatalia. Na katika kumuingiza mwanamke, akaanza kuongea vitu ambavyo sivyo vya kikawaida.
Harakati za kusaka haki ziligonga mwamba hadi akafika WILAC.
Katika kujieleza nikaelekezwa na mimi nifuate taratibu. Kusema mama nataka nini? Nikamwambia mimi ninachotaka ni mgawanyo wa mali. Mali ambazo tumechuma wote ili na mimi nipate mali ili niweze kuendelea na maisha yangu. Katika ile mahakama ya mwanzo tulivyoulizwa, lakini ikafika ile mwisho kwenye yale maamuzi nikapata 30%. Hiyo 30% mimi sikulizika. Ikabidi nirudi kwa mwanasheria wangu. Kwa hiyo tukakata rufaa, ombi langu likakubaliwa, likafanywa kazi. Nikaongezewa 40%.
WILAC imekuwa kimbilio la wengi akiwemo pia Hafsa Mohamed Mlai.
Kwa sababu kwanza nilikuwa sijui hata jinsi ya kuandika barua, hata ya kuomba kitu au ya kuandika labda niende mahakamani. Lakini pale wamenisaidia kwa kuandika nyaraka za kupeleka mahakamani. Ningependa zaidi yani wangekuwa wanawasaidia hata kwenda mahakamani. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukaenda mahakamani ukawasilisha labda zile nyaraka zako, bado wakakuuliza maswali mengine kiasi kwamba wewe unakuwa huelewi. Lakini endapo ukienda na mwanasheria kidogo inaleta wafadhali.
Nchini Kenya nako msichana Nosizi Dube, ambaye wazazi wake waliingia nchini humo miaka ya 1960 na kukosa utaifa, anasimulia madhila aliyopitia kwa kukosa haki ya utaifa ingawa alizaliwa nchini Kenya.
Nakumbuka ilikuwa 2013. Nilifika katika darasa la saba, sikuwa na cheti cha kujisajili, birth certificate, ndo niweze kufanya mtihani wangu wa mwisho wa darasa la nane. So hapo ikawa changamoto, manake mimi na wenzangu ambao tunatoka jamii ya Washona, wengine hapo historia ya masomo yao ilifikia kikomo hapo, manake sisi wote hatukuwa na cheti cha kuzaliwa.
Hata hivyo, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na tume ya haki za binadamu nchini Kenya walileta nuru.
Hapo tulikuwa na bahati, manake serikali ya Kenya ikatoa alternative kwamba kama huna cheti cha kuzaliwa utumie wanaita clinic card. So hapo ndo tukaweza kusajili. So kutoka hapo sasa, Kenya Human Rights Commission wakajichukulia mikononi, wakapambana kwa hali na mali, tukaweza kupata vyeti sasa halali vile ambavyo tumepatiwa na serikali mwaka uliopita mwezi Julai tarehe 16. Nilipopata cheti changu cha kuzaliwa, hiyo ilikuwa furaha, manake hicho ndo cheti cha kwanza ambacho nimepata kutoka kwa serikali ya Kenya, ambayo inathibitisha hicho cheti kinaonyesha kwamba mimi ni Mkenya. Ilikuwa furaha kubwa sana nikiangalia zile changamoto ambazo nimepitia. So hicho cheti ambacho nilipata ndicho kilichoniwezesha kusajiliwa katika chuo kikuu.